Tänä luoksin Markkuseevan kielivi esimese peätykki 29. kuni 39. salmiin. Ja seda maid läksid nemad koguduse kojast välja ja tulid Siimona ja Andrase kotta Jaakobuse ja Johannessega. Aga Siimona äm oli soojas tõves maas ja nemad rääkisid temale varsti temast. Ja tema läks tema juurde ja hakkas tema käest kinni ja aitas teda üles. Ja seda maid jättis soetõbi teda maha ja tema teenis neid. Aga kui õhtu sai, kui päev looja läks, tõid nemad tema juurde kõik haiged ja neid, keda kurjest vaimudest vaevati. Ja kõik linn oli ukse ette kokku tulnud. Ja tema tegi palju terveks, kes olid haiged mitmesuguses tõves. Ja ajas mitu kurja vaimu välja ja ei lasknud kurja vaime mitte rääkida, et nemad teda tundsid. Ja vara hommiku enne valget tõusis tema üles ja läks välja ja läks ära ühte tühja paika ja luges seal. Ja Siimon ja need, kes tema juures olid, tõttasid tema järele. Ja kui nemad teda leidsid, ütlesid nemad temale, kõik otsivad sind. Ja tema ütles neile, mingem lähema linnadesse, et mina ka seal võin Jumala sõna kuulutada, sest seks olen mina välja läinud. Ja tema pidas jutlust koguduse kodades ümber kõige Galilea maa ja ajas kurjad vaimud välja. Aamen. Kirjakoht räägib Jeesuse tööst ja Jeesuse palvest. Ja nendele kahele mõttele meie kingime tähele palv. Jeesuse töö inimeste aitamisel, kui ka Jeesuse palvedel. Üks ladina vanasõna ütleb palveta ja tööta. Selle sees on tõesti tõde. Ja Jeesuse elu kulges täiesti selle ladina vanasõna kohaselt, et ta palvetas ja töötas. Kui ma Jeesuse tööle nii üldiselt juhiksin tähelepanu, nagu Jeesus ise ütles, ta on tulnud otsima ja õndsaks tegema inimesi. Ja see on töö. Otsida inimesi, leida inimesi ja neid õndsaks teha. See on töö, see on tegevus, mida ükski inimene selles maailmas teha ei saa. Kõiki töid saavad inimesed teha, aga kedagi õndsaks teha ei saa. See oli Jeesuse tegevus. Või kui me kasutame teisi kirjakohta apostlite tegudes ja mujal on kirjutatud, et ta käis mööda maa ja tegi head kõigile ja vabastas neid, kelle peale kurjus oli võimust saanud. Käia mööda maa ja teha head kõigile, see on tegevus, see on töö. Niisuguse elukutsega inimesi me ei leia, kes elavad ja käivad mööda maad selleks, et teha hea kõik. Kuigi ka hea teha. Jeesus tuli seotuid vabastama, ütleb ta jälle. Ükskõik, kui ta pidi inimesed ei olnud seotud, kas kurjuse jõududes, mõnel Mun viisi mõne erilise patukülge, erilise haigusega seotud või kuidas keegi seotud ei olnud, aga ta tuli seotuid vabastama. Ja kui seda võtta kõlbelises mõttes, siis me ütleme jälle, ei ole ainustki, kes seda tööd võiks teha muud kui Jeesus. Jeesus tuli, et ilmutada inimestele Jumala armastust. Jeesuse läbi meie näeme ja õpime tundma, milline on Jumal. Meie teame, milline on Jumal, sest Jeesuses on ta ilmu. Ta tuli Jumala armastust inimestele tooma ja ilmutama. Ta tuli Jumala riiki kuulutama, evangeeliumi kuulutama, inimese päästmisest ja hinge õnnist. Ta tuli pattu kaotama ja pattudettu on inimesed seotud, on orjastatud. Pattudettuga on osadus Jumalaga katkenud. Pattudettu inimesed ka surevad ja hukkuvad, kui neid pattust ei päästetä. Ja keegi teine ei saa seda teha, kui vaid Jeesus. Võiksime lisada veel üldiselt, ta tuli inimest surmast päästma. Kõik eelöeld on seoses sellega, aga inimest surmast päästma. Ei ole jõudu, ei ole inimesi, ei ole teadust, ei ole tarkust. Ei ole midagi selles maailmas, mis inimese võiks surmast päästa. Aga Jeesus päästab. Ja tuli inimesi ka surmast päästma, ütleb meile püha kirja. See on mõni mõtte Jeesuse tööst ja Jeesuse tegevusest. Nüüd ma tuleksin nagu edasi ja tahaksin rääkida abist, mis teiste inimeste kaudu võib meile osaks saada. Teiste kaudu saadud abi. Osalt on see seotud selle kirjakohaga ka, nimelt Jeesus tuli Peetruse kotta, tuli Peetruse koju. Peetrusel oli vend Andreas ja Jeesusega oli kaasas veel Johannes, Sebedeuse poeg Johannes ja Andreas. Ja nüüd ta tuli Peetruse kodu, Peetruse kotta, Peetruse peresse. Me ei tea ja sellest ei kirjutada, missugusel põhjusel ta tuli, aga õnnelik kodu, kuhu Jeesus tuleb. Ja ta tuli siis Peetruse, ta venna ja kahe teise jüngriga Peetrusele siis külas. Ja selle tulemusena sai Peetruse ämm terveks, kes oli mingis palavikuhaiges, mis lõunamaal üsna sageli esineb. Kas see haige teadis oodata sellist abi vaeva? Küll ta võib-olla Peetruse kaudu oli ka mõnda Jeesusest kuulnud. Aga meil ei räägita seda, et Peetrus oleks kutsunud teda või rääkinud talle varem, et nii mul on ämm on haige, aga sinna ta tuli ja seal siis teised rääkisid ka Jeesusele, et siin on keegi haige. Ja silmapilk astus Jeesus haige juurde ja tervendas teda. Ma tahaksin sellele nagu tähelepanu enam juhtuda. On õnnelik see kodu, kuhu võib tulla Jeesus ja kuhu Jeesus tuleb. Õnnelik kodu, kuhu võis ka veel teisi kutsuda. Peetruse kodu oli selline kodu, kuhu Jeesus võis tulla. Ja kuhu Jeesus võib tulla, sinna tuleb ka Jeesusega ühes abi, tuleb õnnistus. Kyllä meie teame, et on paljon kotusid, kuhu Jeesusele on uks suletud, ta ei või tulla. Ja need inimesed on ka õnnistusest ilma. Oh, kuidas ma sooviksin seda, et meie kodud muutuksid sellisteks, kuhu Jeesus võiks tulla ja kuhu ta tuleb. Meie oleme seda isiklikus elus kogenud, teame seda teistest, et sageli tuleb abi ja õnnistus meile väga ootamatu. Tuleb meie ellu ilma, et meie erilist muretki võib-olla selle eest oleme kandnud. Ja tuleb seda teiste tegevuse pärast. Ma tahaksin nagu toetuda sellele, et teised rääkisid sellest Peetruse ämmast, teised rääkisid. Ja nende teiste jutu peale Jeesus tuli siis haige juurde ja tervendas. Sageli esineb seda, kui nende sõnadega seda öelda, et meie lõikame seda, mida meie külvanud ei ole. Meie lõikame seda ka vaimulikult. Me lõikame seda õnnistuste osas, paljude õnnistuste osas, vaimulikude õnnistuste osas. Meie lõikame seda ajalikku elu õnnistuste osas. Keegi, keda me võib-olla ei teagi, ta on rääkinud meist Jumalale. Ta on meie pärast palvetanud. Ja meie ellu astub Jumala imeline õnnistus. Meie lõikame, nagu ütlesin, seda, mida meie ehk külvanud ei ole. Ja teised on külvanud. Kui meie aeg praegu meie maal on võrdlemisi vaene vaimulikust ärkamistest, korduvalt on vennad selle üle nõu pidanud, sellepärast palvetatud ja muret tuntud. Vend Kivilo armastab ikka seda nõnda öelda ja küllab tal ka õigust on, et võib-olla on see aeg, kus meie töötame, meie külvame, aga meie lõigata ei saa. Ja tulevad teised, tulevad pärast meid teised ja nad lõikavad. Lõikavad seda, mida nemad külvanud ei ole, vaid lõikavad, sest keegi on varem külvanud, sest nii on Jeesus ütelnud oma jüngritele ja nii see kehti. Jumala riigis on vahest selline seadus, et alati ei saa lõigata, vaid tuleb vahest külvata ja tuleb külvata ja külva ja ei saagi lõigata. Aga tuleb järgmine ja tema lõikab seda, mis on külvanud. Seda abi, seda õnnistust ka vaimulikus mõttes, mis teised on teinud. Ja sellepärast kallis kogudus iga usklik inimene. Sa oled õnnis ja õnnelik inimene, kui sa oled siiski külvigi inimene. Ka sel juhul, kui sa ei saa lõigata ja ei näe lõikust. Tee seda, mis sest sa oled üli väga tähtsat tööd teinud sellega, et oled külvanud. Ja teised tulevad ja lõikavad. See on Jumala töö selliselt. Ma tooksin ühe näite, mis ei ole küll otseselt, aga ta on vähemalt ühe isa palve ja aktiivne soov. Ja see inimene on vaimulikult olnud õnnistatud. Sirmine jutustas seda ise ja talle omakord rääkis ta ema, sest kui ta oli sündinud, isa ei ole muud osanud teha, kui võtnud selle. Väeti oma käte peale ja ütles väga lühikese soovi. Ärgu lahku Jumala püha vaim iialgi sinu elus, ja see oli kõik. See oli isa soov ühe algava elu juures. Ja väga huvitav, Väga noored see inimene leidis päästmise armu ja võib elada Jumala armus tänas. Jumala õnnistused hingavad tema pea. Ja ka seda nüüdelda oma vanemate tõttu siis. Aga kui palju võib-olla eestpalvete kaudu, mida meie mitte tepse ei tea, me oleme õnnistanud. Me ellu on tulnud abi, on tulnud õnnitus ja me ei tea seletada, miks see nii on. Keegi vend jutustas, kui ta kannatas. Oli vanglas, oli raske olukord. Ja mõistagi, et seal mõeldes ka kurbus vallutas südame. Ja korraga teda haarab selline kurbus ja masendus. Nagu ei ole kedagi, kes tema heaks enam midagi teeb. Nagu ta oleks, nagu kõigist inimestest hüljatud, maha jäetud, lootusetu, abitu. Kuigi usklik inimene. Ja siis ilmub talle selline nägemus. Ta näeb, nagu oleks maa pealt prosektorit suunatud, suuret valguse prosektorit, valguse kiiret taevas. Ja siis öeldakse talle, need on sinu kaasusklikude palved sinu pärast. Sa ei ole unustatud inimestegi poolest, veel vähem Jumala poolest. Ja Jumal võttis arvesse, kuidas selle läbi see inimene sai õnnistatud, sai kinnitatud, sai lohutatud. Need sellised pilte võiks elust palju tuua, kus me oleme õnnistatud teiste inimeste tegevuse läbi, sest teised on meist rääkinud Jumalale, rääkinud oma eestpalvetes, rääkinud head, palunud armu ja halastus. Ja siin tahaks ma öelda ka kallid vennad, et olgem ka selles osas külvi inimesed, et teie palvet, teie tegevuse, teie elu läbi tuleks teiste inimeste ellu õnnistus. Tuleks teiste inimeste ellu abi. Tuleks teiste inimeste ellu ka tervenimise, ka imetaolise tervenimise, kauguses ja kõikjal. Saadame palvet ja inimene paraneb, inimene saab aida. Elagem siis nõnda, et meie abi või meie tegevuse läbi, tegevuse kaudu saaksid teised inimesed aidata. See eeldab seda, et me siis teiste hädadest, teiste valudest ja vaevadest kõneleme Jeesusele. Võtame sellest osa. Ma tahaksin Jeesuse haigete tervendamisel lisada nagu mõne iseärasuse, mida meie ei oska täiesti seletada. Kõik, kes toodi Jeesuse juurde, kõigile ta saatis ka abi ja kõiki taga tervendas. Ja on neid juhtuveid, kus Jeesus ise otsis hädalise üles ja andis talle abi. Leidis kuidagi hädalise andis talle abi. Kuid on meile raske mõista, et kõik ei saanud aidatud ja kõik ei saanud ka tervendatud, ka Jeesuse läbi. See on juhtum, mille üle võib mõelda, aga meie ei hakka seda ära seletama, vaid lihtsalt juhime sellele tähelepanu. Kui on öeldud, et Jeesus läks Jeruusalemma ja seal on öeldud, et seal oli Salomoni võlvitud hoones, siis kui nii võiks ütleda viis saali täit haigeid. Kui suur siis ka see hoone võinuks olla, ei tea. Aga ütleme seda veel lihtsamalt, 5 ruumi oli haigeid täis. Ja Jeesus läheb ühe ainsa juurde ja tervendab ühe ainsa. Miks? Mina seda ei tea ja vaevalt, et te keegi seda tea. Aga nii ta käib. Aga seal 5 ruumidaid haiged, seal leidis Jeesus selle kõige viletsama, kõige armetuma, leidis sellise, kellel ühtegi abi aitajat ei olnud. Sest kui Jeesus küsis, kas sa tahad terveks saada, siis haige andis seletused. Minul ei ole aitajaid, teistel on aitajad, siin on vallumas kohe. Seal oli see imetaulne asi, et kui tingi vett ingel segas, kes siis vette astusse terveks sai. Ja kõigil teistel olid aitajad ja nüüd ootasid seda silmapilku, et mina oma haige võiksin saada viia vette ja ta saaks terveks. Ja seal on üks, temal aitajad üldse ei ole. Ja vaata selle ühe, see kõige viletsama, kõige armetuma, selle leiab Jeesus. Ja ta, kas sa tahad? Ja tahad. Ja ta tervendas teda. Ja mõelge, 5 ruumi täit haigeid jäi sinna lamama. Jäi sinna lamama. Nad ei tervenenud mitte. Jeesus ei tervendanud neid. Kui ma võiksin siia lisada vast niisuguse paralleelmõtte, on ju inimeste juures ka kannatajaid, on ju tohutult palju, on ka meie päeval väga palju. Abisaajaid on vähe. Ja võimalik, et siingi on üks põhjus sellest, miks abisaajaid Jumala käest vähe on, et neil paljudel kannatajatel, neil on oma arvates ikka väga head abipunkti. Väga head aitajad, kes neid aitavad. Ja nad on siiski abita. Neil on palju tugesid. Ja nad Jumala tuge ja Jumala abi teps ei vajagi, ei üldse. Ja sellepärast tuleb neil ka kannatada edasi. Küll ka võibolla see mõtte, et sobiks siis selle juurde ja nad jäävad aitama. Aga seal on üks, kes taha, tal pole aitajad ja tema usaldab end Jeesuse kättesse ja saab abi. See on siis abi, mis võib meile tulla teiste tegevuse kaudu. Ka see õnnetusel Salomoni võlvitud hoones ei olnud võinud aimatagi, et talle tuleb kellegi teise läbi abi ja tuli ja saab. Siis tahaksin edasi ütelda mõne sõnaga selle kohta nimelt isiklikult otsitud ja leitud abi. Kui me tuleme veel Peetruse juurde, siis on öeldud, et terve linn tuli sinna Peetruse kodu ukse taha. Linnale ei antud mitte käsku, et nüüd tuleb teil sinna minna allkirja vastu veel teatavaks ka teha ja nõnda edasi. Vaid linn tuli, iga üks tuli, tuli isiki, tuli ja tulid sinna ukse taga, kus sees oli Jeesus. Tuli Peetruse kodu ukse taha ja see linn ei pettunud mitte, et ta tuli. Sest hiljem salmit räägivadki, et palju haigeid, palju vaevatuid. Ja Jeesus aitas. Siin on aitas neid. Aitas neid kõik. Aga nad tulid isiklikult selle ukse taha, kes aidata või. Ja kes aitas. Praegu meie ajal samuti kõigi linnade, maade ja rahvaste häda ohkuina tuleksit nendega sinna ukse taha, kus ravi tuleb, kus on Jeesus. Terve selle maailma nägu muutuks, tohutult muutuks paremaks, aga nad ei tule. Nad ei tule sinna. Nagu sellele viidas siin, et siin oli isiklik, nad tulid. Muist küll ka toodi, keda, kes tulla ei saa, aga nad tuli. Või võtame see naine, kes oli mingis haiguses, evangelist räägitemast, veritepine naine, mitu teiskümmend aastat haige olnud, maksimaalselt püüdnud tervist ja abi saada kõigilt arstidelt ja ei ole teda saanud. Ja siis jääb üks, ta tuleb selle juurde, kes võib aidata sen Jeesus. Ja see on see imetaoline puudutus, kui ta südames mõtles, et ma ei tahagi muud, kui ma kord saaksin tema kuue palistust puudutada. Ta kuue kord puudutada aitab. Ja nii pea, kui ta puudutas, lähtuski vägi Jeesusest ja ta terve. Ja ka sel juhul seal olid massid koos, oli palju rahvas koos. Nagu hiljem selgub, nagu jüngrit ütles, et sa küsid, kes puutus, näed küll, kuidas inimesed siin trugivad ja lükkavad üks teist. Ja mõelge selle massi hulgast on üks ainus, kes saab abi. Kui sageli meie kaldume vahest ka usklike süüdistama, ka vendi süüdistama, näe, ei tee terveks, ei ole seda, on teile teist, on teile väge ja vägevust ja nõnda edasi. Me võime ütleda Jeesuse päevil siis, et üks ainus naine sai tervis, aga terve mass oli koos selle hädalisi küll. Aga üks ainus sai tervis, üks ainus, kes tuli ja usus puudutas Jeesus üldse. See oli isiklik otsimine, isiklik tule, isiklik usk. Siin ei olnud teiste abi. Pääseksin mina ainult tema lähedale, et ma saaksin puudutada, oleksin terve. Ja ta sai abi. Kui oleks selliseid isiklikke otsijaid, need ei jää abita tõepoolest. Oma isiklik otsijal, sest otsijale on antud erilise tõotused, kes otsib leiab, koputab selle lavata ja nõnda edasi, kes palub see saab. See on isiklik otsimine ja isiklik abi saamine Jumala käes. Nüüd juiksin tähelepanu veel abi saanutele, nimelt abi saanute uus elu on väga huvitav. Need, kes Jeesuse käest said abi, need ei jäänud enam sellisteks inimesteks, nagu nad olid, vaid nad hakkasid uut elu elama, uut elu, paremat elu, puhtamat elu. Kui tuleme kasvesile Peetruse ämma juurde, kui ta oli tervendatud, tõusis üles ja hakkas teisi teenima otse kohe. Hakkas teisi otse kohe teenima. Ja vaadake, kuidas see on. Kes on iganes päästmise armu kogenud, vaadake, see hakkab otse kohe Jeesust järgima ja päästmise armust tunnistama. Sellest armust tunnistama, mis talle on osastanud. Ja see peab nii olema. Ja teisiti see ei tohikski olla. Vaadake need, kes on Jeesuse juurde tulnud ja nagu päästmise armu leidute, vaadake milline elu neid sest on. Nad järgivad Jeesus elavad uut elu, puhas elu, nagu ütlesin, vaatuta elu. Ja sellepärast ütles Jeesus sageli ka nendele, kes tulid, mine ja ära tee enam vaatu, algab uus elu. Ei ole inimest, ei ole asutust. Ei ole kedagi, kuhu võiks inimene minna ja tuleb sealt välja ja uus inimene hakkab uut elu elama. Puhas elu kõlbel see püha elu elama. Ei ole. Aga nii pea, kui Jeesus kedagi on aidanud, see inimene ei jää enam vana elu sisse. On neid juhtumeid küll ka, kus inimene on abi saanud ja ta on läinud patvel tagasi. Aga Jeesus hoiatas ka, mine jära tee pattu, et sulle midagi kurjemat ei juhtu veel. Elad pattuelu edasi, juhtub midagi kurjemat veel. Mulle meenub üks selline pilki. See toimus venna Robert Võsu isaga. Ta jutustas seda üks haige, kes noor inimene põdes pikka aega mingit haigust, millest ta jagu ei ole saanud arstimisel kaudu ka. See oli enne seda sellel ajal. Ja siis ta kuidagi viis oli sellest teadlik, tuli siis venna juurde ja palus, et tema pärast Jumalat palutakse ja teda oli ka võitaks, et ta terveks saaks. Aga seal juures tegi ka selle tõotuse, et ta siis, kui Jumal aitab, nagu ütlesin, et abi saanud hakkavad siis uut elu elama tema ka. Ja toimetati ka nõnda ja palvetati ja ta oli terve. Ja siis kadus jäljetu. Usu ja Jumalaga ei olnud midagi tegema. Tervis oli käes ja võis pakku teha siis nii julgelt edasi. Nendega juhtub midagi kurjemat, midagi halvemat, millest me täna ei räägi. Ja sellepärast Jeesus, mine ära tee enam pakku. Või oled abi saanud, siis järgi seda, kelle läbi saanud abi saanud, kes nüüd on aidanud. Uues ehk. Nüüd lõpuks veel üks mõte nimelt, ma tulen Jeesuse palve juurde. See nüüd Jeesuse tegevus, et siin aga Jeesuse palved ka. Siin on öeldud nõnda, et vara enne valget tõusis ja läks tühja paika ja palvetas. Nii on Jeesuses öeldud. Ja lubage sellele nagu joon alla tõmmata, seda on öeldud Jeesus, kes pärineb taevast, kellel meelevalt taevas ja maa peal, kelle läbi on kõik loodud, kelle läbi juhitakse, kellele kõik juhitakse. Ja see las sellist elu, kuigi ta teenis inimesi, abistas inimesi, tervendas, päästis neid patust ja kõigest nõnda edasi, elas tema nagu tavaline usklik inimene ühte sügavat palveli. No tavaline muidugi ei elas sügavat, aga ta elas ühte sügavat palveli. Kas see alati toimus nõnda, ma ei ta öelda seda, sest Uus Testament sellest ei räägi, aga siin on öeldud, vara enne valget tõusis ja läks. Tühja paika ja palvetas. Ja see palve osa on osa, millele ma täna nii kuidas ma oskan ja suudan, ma tahaksin väga tõsiselt tähelepanu. Ma olen rääkinud mõningate inimestega ja mul on vastu väiteid toodud, et hommikusest palvest ei tule midagi välja ja veel varajasest palvest univatab võimust ja kõik muudab. Ma ei ütle, et see nii peab olema ja teisiti olla ei või. Mitte seda, aga ma ütleksin seda, et palve elu peab olema ja teisiti olla ei või. Palu hommikul, õhtal, päeval, öösel või millal tahes. Palve eluta ei või olla ükski usk. Mitte ükski, see peab olema. Millal keegi enesele aja eraldab selleks, olgu siis see vabadus temal enesel, aga lisaks nagu paljude jumalameeste soovitus on, ka siiski selle on hea või oleks hea, kui on võimalik seda hommikul teostada. Sest me ütleme juba, Jeesus on ju kõiges meie eeskuju. Miks siis mitte ka palvetamises meie eeskuju? Kui tema vara enne valget tõusis läks palvesse, siis võiksime mingil määral püüda ka teda eeskujus võtta selles osas. Aga kui see meile mittesuguste olukordade ja asjaolude tõttu ei sobi, siis olgu see teisiti, aga nagu juba viidasin sellele, ilma palve eluta ei ole võimalik, et meie usuelus areneme või kasvame, või üldse vaimulikud uskud võiks nii olla. Miks hommikku ma lisaksin sellele veel, oleks nagu mu soovitus, kelle see võimalik on? Mõtle nüüd sellele, et hommikul, enne kui sa algab päeva, mõtle selle, et kogu sinu päevane elu ja kõik toimetused, kõik sõltuvad õnnistava Jumala käest. Kõik su päeva hea korda minek sõltub Jumala. Ja juba sel lihtsal põhjusel, kui on keegi, kellest minu päeva õnnistus sõltub, vaat siis ei taha teisiti, kui hommiku esimene asi räägin tema. Nii palju kui seal võimalik, aga räägi tema. Tema võib selle päeva lasta korda minna ja õnnistada temast sõltub kõik. Ma ei tea, kas seal kõiki lilledega nõnda, aga mulle räägin, et ma seda ise ei tunne. On lillikesi, kellel olevad siis hommikul ka viisiks, et oma nukku avab päikse tõusu koha. Esimene võtab päikse kiire vastu. Miks ei peaks inimene olema esimene, kui uni läheb silmist, avab oma südame taeva poole? Paistad sina sinna. Esimene, sest sellest sõltub tõesti sinu päeva õnnistus. See on liiga tõsine küsimus ja ma ei oska, kuidas selle tähelepanu juhtida, aga ma selle juures peatuksin veel. Ma mõistan seda, et me isikliku palve eluga tõusevad probleemid. Ja nagu ma olen inimestega rääkinud, ma ei vaidle neile vastu, on nii, siis tuleb neil teisiti korraldada. Meil on näiteks juba üks tõsine probleem, on palju kodusid, kus pole võimalik palvetada. Ei ole lihtsalt võimalik. Ja me ei saa inimest selles süüdistada. Tema tingimused, korteri tingimused on sellised, et väga raske on palvetada. Võibolla ei ole tal teisi usukaaslasi, seal kõik on teistsuguse arusaama maailmavaatega, võibolla sallimatus, võibolla vihagi veel ja võibolla ruumi kitsas, et kõik seal ei ole kuidagi võimalik. Ja see on vastunud, et palve probleemiga tõuseb see üle. Võib tõusta ka aja küsimus. Meil on kohustused, riiklikud kohustused, perekondlikud kohustused, ühiskondlikud kohustused. Ka neid tuleb täita ja tuleb hästi täita. Ka need võivad, et meil sageli puudub aeg ja puudub koht. Aga et see tõesti nii, et need probleemid on olemas, see on tõsias. Aga mu kallid, mida ma küll kogu tõsindusega tahaksin olla, ärgu ükski inimene selle pärast olgu isikliku palve elda. Leia võimalus, otsi võimalus, ükskõik kuidas või mis moodi, aga leia see ja ikka palveta, sest teisiti ei ole see võimalus. Ma tahaksin seda rõhutada, usuelu areng on võimatu. Vaimulik elu on võimatu ilma palve elu, isikliku palve elu. Kuidas keegi seda saab ja mismoodi ta seda läbi? Ma tean, on räägitud, on küll ka linnas ja maal, ei ole võimalusi. Küll on peeningul käidud, küll on keldris käidud. Küll maal, küll on kusagil laudas või küünis või kus igasel võimalus on. Ja te vabandate, kui nii proosaliselt ütelda, on seda paljud uskudel, on neid küll, kellele toaletti ruum on palvekamber. Ei ole mujal, isegi mujal. Ka seda. Ja seda on paljud uskikud tunnistajad. Ma tean venda, kes on jumalariigi töösse kaua aega juba töötanud. Kuidas ta olis eri olukorras, mille seda ei tahtnud minna. Ja eri keskkonnas, kui see on ainult uskujad, ta olis mulle midagi teha. Mä kasuttasin tuolettiruumiin niin paljon, kuin mä ikäänest jäutsin. Ja sitä selleksi, että siellä isältä selättää. Aga palvete jätti. Ja Jumala imelinen käsi tuli tää ellu ja aittas selleste erakordsest olukorrasta häitä. Kallit kuidas või mis moodi, aga saakem palve ilmiseks. Siis võib tõusta küsimusi, nagu ei oleks, ja seda võib olla inimestel küllaltaselt palve aine. See muidugi on, ma ei oska seda milliste sõnadega, ma ei taha nagu, et see kellelgi solvab oleks. Palve ainet on nii tohutult palju, et ööd ja päevad võiks palve. Küsimus seisab selles, kui meie näeme, kui meil on südam, et meie mõistame, tunneme, siis on seda nii tohutult palju. Ja juba meie isiklik usuelu areng ja kasva. Vaatan kirjutatud nõnda, seepärast palvetavad vagad armu ajal. Lubage seda vaadelda. Vagad paluvad millal? Armu ajal, heal ajal. See tähendab, ei ole elus mitte, et tulid õnnetused ustest ja akandest sisse ja nüüd hädaga hakkasin palvetama ka. Ka Jumal siis aitab. On kirjutatud. Hüüa mind appi ahastuse päeva. Hüüa mind appi häda aja. Ja ma kisun sind sellest välja. Ka see on ööd. Aga vagade kohta, pühade kohta on, et nemad paluvad armu. Aja, millal vaikna aeg, hea aeg, ei annetus, ei siit, ei säälte, ei seda, ei teist survetega takistust. Aga ometi palvetavad, nemad elavad seda palve elu. Ja siis on öeldud, ja kui siis peaks suur vesi tõusma, siis see ei ulatu nende. See tähendab, et teist kõik hädad ei pruugi mitte mööda minna. Aga nende süda, nende vaimulik elu ei saa sellest hävitada. Nad on võitjad igas. Olukorras. Vaga paluva armu. Miskõ tohutu palve aine. Vaata meie maad ja rahvas. Siit ei oska kusagilt otsast peale hakata. Vaadake, siin oli paar eest palve. Mis te mõtle perekonna isa? Ilma meda hulkumas. Tööl käia ei saa, sest ei peeta jooma pärast. Perekonnas olla ei saa. Lapsed, taid ja kõik kannata. Palve aine. Ja kui palju sellist palve aine on. Aga ma tahaksin esijoones öelda oma isikliku usu elu pärast. Palve on üks selline meie, ma ei tea mitte niisugust meeletud palvet, ka seda juhtub, kus meil ei ole õiget meelsust. Võime palju palvetada, aga mitte midagi ei saa. Aga me õige meelsusega sõna alusel vähemalt, et me saame osaduse Jumalaga. Kus võime meie kõige paremini kasvada? Kus võime meie kõige paremini pühitsetud, puhastatud saada? Eks Jumala osaduses? Kus on meie õndsuse paik? Jumala osa. Mida kauem sina veedad Jumala osaduses, seda suurem ja sügavam mõju, Jumala mõju on sinu. Kui Mooses oli 40 päeva mäe, see on sisuliselt väga meile ka kehti. Kui ta tuli, näed, ta vennad nägid, et ta pale hiilgas. Ja ta pale hiilgas nii, et inimesed ei julgenud tema peale vaadata. Niisugune hiilgus. Ja kus tema sai selle hiilguse? Kui ta oli mäel Jumalaga 40 päeva, seal sai tema hiilgus. Kui meie palged peavad hiilgavamaks minema, meie ei saa seda vaimulikude terminitega teha, nagu ka vahest seda auku tahetakse täita. Vaid me peame tõelises Jumala osaduses olema. Ja seal muutub.
Meillä yksi sarma vent.
Kes näki yhden näkemuksen, missä kuitenkin oli seoses Kristuksen taas tulemisen pyhältä vätmisekä. Ja tämä juttusta sitä kolhoosin esimeen sai kokkua. Ja seuspontu meilläkin oli sellainen valta, että älä rääki enää. Mä näen, sä olet itse ka sitä näku, sitä valget, että sä lähet. Niin valtava. Kun me Jumala ei seisa. Ja ei se meidän vaimonikelu, se ei muuttu teisitti kuin Jumala ees seistes. Mai saatana, se on yksi murtosa. Siinä on paljon raskusi, paljon voittamista, kaikkein paljon. Aga isiklik palveelu, isiklik, oma isikliku usu elu parantuseksi. Ja samutti siis, et api teistele võiks ulatuda. Vakat paluvat armu aja. Kui Peetruse ukseta oli kogu linn kokku tulnud, kus on meie linnat, maat ja rahva? Ei tule. See on palve aine, et linnat tuleks. Ma ei oska, see on nagu ookean. Ma ei oska kusagi siin pilte tuua, aga see on togutu palve aine. See on siis Jumala riigi pärast, teiste inimeste pärast, aga nagu öeldud, meie isikliku vaimuliku elu pärast. Ärge jääge, olgu kui see kambuutlikud esitad, ärgu jäägu täna see ainult kuuldud asja. Vaid eraldage, kus te saate, kuidas te saate, aga isiklik palve altar seati kohta. Ja nii palju kui teie võimalused iganes lubavad, olge seal palve altar. Veetke Jumala ees, Jumala osadus, nii palju kui te iganes te seda saate. Ja sellel on teile pühitsev, puhastav mõju, jõuduandev mõju. Ja selle läbi toote teie Jumala õnnistuse ja abi teiste ellu, teiste kodudesse ka aave. Pyhä sana loen teise Korintuse kirjast. 5. peatükki 17. salmi. Niin siis. Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on tekkinud. Aga kõik on Jumalas, kes meid on iseenesega lepitanud Kristuse läbi ja on meile annud lepituse ameti. Amen.